No niin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
Okei.
Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
Joo.
Ja alkaa. Käännä kestävyys.
Resistance.
Melkein. Tää on sun final boss.
Resilience.
Yes, hyvä.
Woohoo! Word Diven abikurssin avulla treenaat tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
Radio Play ja mainostoimisto Folk esittävät Toisin ajattelijat.
Tervetuloa kaikki kuuntelijat mainostoimisto Folk Finlandin ja Bauer Median yhteishankkeen äärelle. Toisin ajattelijat podcastin kutosjakso alkaa olla tulilla ja nyt taitaa olla asia ytimessä, niin kuin sanotaan. Meillä on vieraana Ossi Nyman niminen kaveri, joka muutama vuosi sitten joutui niin sanotusti myrskyn silmään ajatuksineen. Sua on tituleerattu työttömien asianajajaksi. Persuja joku kansanedustaja jonkun lehtileikkeen mukaan oli ehdottanut, että sut pitäisi passittaa työleirille. Ja syynä on se, että sä olet ideologisesti työtön. Ja tässä on ollut aikaisemmin sakutuomista ja tässä on ollut Kari Kanalaa ja Maria Veitola, jotka on puhunut vähän eri kulmasta, oikeastaan niin kuin oman duuninsa kautta, mutta nyt sun ajatus on siis se, että työttömyys rokkaa. Kerro vähän, mitä tarkoittaa ideologinen työttömyys?
No ensinnäkään se ei ole mun keksimä termi, vaan Hesarin toimittaja, joka teki jutun musta pari vuotta sitten, kun tosiaan julkaisin ton Röyhkeys-esikoisromaanin ja en mä tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta siis mähän tunnustin lehtihaastattelussa vältelleeni töitä vuosikaudet sen takia, että saisin tehdä sitä, mitä haluan tehdä, eli kirjoittaa. Että en mä mun mielestä ole mitenkään hirveän radikaali tässä toiminnassa, niin että tämähän on ihan järkevä toiminta, että pyrkii tekemään sitä, mitä haluaa, eikä sitä, mitä muut haluaa sun tekevän.
Tuossa ollaan varmaan toisin ajattelemisen ytimessä ja kiva kuulla, että sä jollain tavalla et ajattele ajattelevasi toisin, vaan ajattelevasi oikein. Mutta niin kuin me tiedetään, niin meille suomalaisille on pienestä pitäen jo vuosikymmeniä, varmaan vuosisatoja opetettu, että ei muuta kuin leukarintaa ja eteenpäin tapahtui, mitä tapahtui. Mistä sä alun perin sait niin kuin sykäyksen tähän toisella tavalla ajattelemiseen tai toisella tavalla elämiseen?
No mä huomasin joskus varmaan 15-vuotiaana, että mua ei kiinnosta ne asiat, mitä ihmisille tarjotaan siinä iässä, että pakko valita joku työpaikka. Siis mä en päässyt lukioon silloin, koska mulla oli niin huono keskiarvo, että sitten lyötiin ammiksen paperit käteen, että valitsi siitä itsellesi työpaikka, että mitä haluat tehdä isona ja eihän siellä mitään sellaista ole, että mitä kukaan täysjärkinen haluaa tehdä isona. Ja sitten pikkuhiljaa rupesi tuntua, että musta ei tule jotain vikaa, koska en mä ajattele niin kuin noin muut, että en mä halua pyrkiä tuommoista kohti. Sitten olikin vuosikaudet sit hukassa sen kanssa, että ei ollut oikein mitään, mitä halusi tehdä. Paitsi kuunnella rockia ja juoda kaljaa, mikä sekin on ihan hyvä vaihtoehto. Mutta
Sä oot Rovaniemeltä, eikö niin?
Kyllä, näin on.
Ja ravitsemustyöntekijän paperit, eikö niin? Ja sitten sä menit Inttiin, mutta sitten ei enää tavallaan ura ei auennut siitä.
No sitten mä kokeilin tehdä niitä keittiöhommia, mutta ei se ollut yhtään mun juttu. Ja en saanut siitä minkäänlaista iloa tai tyydytystä, niin en sitten lähtenyt sille uralle.
Kuinka ihmiset suhtautuu niin kuin isossa kuvassa tuohon sun ajatteluun? Voisi ajatella, että osa sisimmässä arvostaa kovastikin, mutta osa on sen voimakkaasti vastaan. Minkälaista kommenttia sä oot saanut?
No ihan laidasta laitaahan sitä tulee, että monet on samaa mieltä ja on sitä mieltä, että pitäisi olla perustulo, että sitten se vähän niin kuin vapauttaisi ihmisiä tekee tai pyrkii sitä kohti, mitä haluaa tehdä sen sijaan, että olisi pakko ottaa mitä tahansa työtä vastaan, että kyllä löytyy ymmärrystä ja vastustusta ihan tasaisesti. Että.
Mitäs työkkärissä suhtaudut? Sä oot ilmeisesti ollut vakioasiakkaana siellä jo pitkä aikaa, niin mitäs ne tuumaa?
No sielläkin on vähän kahdelle eri väkeä, että osa on hyvin ymmärtäväistä ja pyrkii tukemaan, vaikka ei voikaan tehdä sitä virallisesti. Ja sitten toisaalta on taas sellaista väkeä, että ne pyrkii pakottamaan töihin, että ovat sitä mieltä, että ihmisen tehtävä on tehdä mitä tahansa työtä, mihin hintaan tahansa. Että kyllähän se on muuttumassa sielläkin, että sielläkin on selvästi vastustetaan aktiivimallia, että ei työkkärin virkaajat sitä kannata, että se on ja hirveä homma heillekin se vahtiminen. Ja varmasti tähän on tulossa muutos ja päädytään pian siihen kansalaispalkkaan tai johonkin vastaavaan.
Onko tämä toimittajan kehittämä juttu vai onko tämä sun omasta suusta, mutta on mun mielestä aika kovaa materiaalia, mitä löytyy, kun sä oot sanonut tai joku on sanonut, että työvoimatoimisto on ihmisoikeusloukkaus.
No joo, kyllä mä oon tämän itse sanonut ja oon sitä mieltä edelleenkin, että kyllä mun mielestä ihmisen pitää vapaasti saada valita se, mitä tekee. Ja ei tässä nyt niin suuressa hädässä mun mielestä olla, että kaikki pitäisi heti pakottaa johonkin mihin tahansa duuniin, vaan kyllä sitten saa miettiä ja etsiä itseä mun mielestä nuori ihminen ainakin. Että ja miksei vanhempikin, ei se siitä ole kiinni.
Minkälaista mallia sä niin kun itse oot funtsannut, että kannattaisi noudattaa ton asian tiimoilta? Mikä olisi semmoinen niin kun yhteiskuntajärjestys tai tapa toimia, mikä rokkaisi niin kun sun ajatusten mukaan?
No meillä on jo melko toimiva järjestelmä, että meillä on työttömyyskorvaus sentään olemassa tai työmarkkinatuki. Siinä on vaan se vika, että siinä on nämä karenssit, että jos et ota jotain työtä vastaan, niin sua rangaistaan ja otetaan tuet pois, että karenssit poistamalla nyt päästäisiin alkuun, että siinä olisi työvoimatoimisto olemassa ja he tarjoaisivat apuaan ja sillä tavalla, mutta he ei voi pakottaa ketään mihinkään, niin siitä voisi lähteä liikkeelle mun mielestä.
Sä olit eduskuntavaaleissa ehdokkaana. Joo. Arvatenkin sun teesit liittyi tähän asiaan. Mitkä oli sun kampanjan niin kuin pääpointit?
Pääpointti oli se, että kaikki työ ei ole arvokasta. Että mä en näe mitään arvoa siinä, että ihminen myy jotain henkkamaukalla esimerkiksi vaatteita, jotka on tehty jossain kauheissa oloissa, jotka on suunnilleen kertakäyttöisiä. Mutta niin kuin sanoit, niin meillä on opetettu se pennusta saakka, että kaikki työ on arvokasta ja tärkeää ja näin ei todellakaan ole. Että pitäisi ruveta pikkuhiljaa tunnustamaan kaikkeen se, että on myös paljon haitallista työtä olemassa ja turhaa ja sellaista, josta ihmiset ei saa mitään iloa itselle, että vaan tuottaa jotain verovaroja meille ja jollekin miljonääreille vielä enemmän.
Onko tämä ajatus, palataan vähän siihen meidän alkukeskusteluun, onko se semmoinen kela, mikä sulla on tullut tavallaan niin kuin aha-elämyksenä sille yhtäkkiä, että näinhän tämä homma menee, vai onko se pikkuhiljaa muodostunut ja kasvanut sun ajatuksessasi, että näin sä haluat toimia?
No pikkuhiljaa ja koko ajan se tässä selkeytyy se ajatus itsellekin, että en mä osaa selittää mun ideologiaa, jos mun pitäisi kirjoittaa se paperille, niin en mä tiedä mikä se on, mutta enkä mä ole mitenkään varma mistään mun mielipiteistä, niin ne on vaan mielipiteitä eikä mitään faktoja, että koko ajan tässä tutkitaan, mistä tässä elämässä on kysymys ja miten täällä kannattaa toimia, mutta
monet voisi ajatella, että sä oot niin kuin lähtökohtaisesti laiska, mutta siitähän ei ole kyse.
Ei sen nimessä.
Sä oot kirjailija, sä oot kirjoittanut esikoisteoksessa nimeltä Röyhkeys, joka ilmeisesti pari vuotta sitten, ja nyt sulla on toinen kirja valmistunut tai valmistumassa. Kirjailija duunihan on kovaa hommaa. Kuinka sillä pärjää?
No aika hyvin mä oon pärjännyt nyt pari vuotta, koska se ensimmäinen kirja aiheutti tosiaan tuon niin sen verran kohua, että sitten on riittänyt esiintymistä ja myyntiäkin ollut. Ja nykyään jopa kirjastolainoista tulee jonkun verran tuloja. Että. Ja sitä apurahoja on tullut. Ja silloin kun en saa muualta rahaa, niin sitten mä oon hakenut työttömyyskorvausta. Mun mielestä tämä on toiminut oikein hyvin.
Kerro vähän siitä sun ensimmäisestä kirjasta Röyhkeys. Sehän liittyy tähän työttömyysteemaan myös aika voimakkaasti.
No se lähti siitä, että mä olin Bruce Springsteenin keikalla Turussa 2000. Mitäs nyt olikaan? 13 ehkä. Sitten kotiin palautettua, niin kirjoitin sen reissun paperille ja sitten huomasin, että hei, tämähän on hyvä teksti, että tämähän voisi toimia myös niin kuin kaunokirjallisuutena. Ja sitten mä päädyin opiskelemaan kirjoittamista ja näytin sen tekstin siellä ja kustantajatkin siitä vähän intoili. Sitten aloin jatkaa sitä kirjoittamista ja Sitten kävikin niin, että mä työkkäripistin mut samalla jonnekin kurssille. Ja sitten mua vähän vituttiin, että nyt menee kirjoittamisaikaa hukkaan. Ja sitten mä päätin, että no, mä ruven kirjoittamaan tästä, kun mä oon täällä kurssilla. Että pistän tämän siihen romaaniin. Ja siis se tuli vähän niin kuin vahingossa sinne mukaan. Että en silleen lähtenyt kirjoittamaan mitenkään yhteiskunnallista romaania tai työttömyydestä ylipäätäänkään. Että
se kertoo sinusta itsestäsi vai onko se...
No joo. Se
niin jollakin tavalla kuinka fiktiivinen tarina sitten loppujen lopuksi, kuitenkin itsehän en ole lukenut sitä teosta, joo. Mutta sen verran olen tutkinut asiat pienen suurin piirtein, missä maastossa liikutaan.
No aina kielletään yhdistämästä kirjailijaa ja kirjan päähenkilöä, mutta kyllä mä hyväksyn, että voi sanoa, että se kertoo musta. Että totta kai siellä on keksittyjä juttuja, mutta kaikki mitä siellä kurssilla tapahtuu, miten työkkäri toimii, niin se on ihan faktaa. Että en mä sitä ole lähtenyt värittämään, koska ei siellä ole mitään tarvetta, koska se meininki on aika hurjaa. Ilmankin.
Kuitenkin työttömäksi tai Suomen ehkä tunnetuimmaksi työttömäksi, niin sulla on valtava kova työmoraali ilmiselvästi, mikä on jännä ristiriita. Onko Hesarissa, kun luki, että sä oot ollut siis israelilaisessa kommuunissa 8-tuntisia työpäiviä, tehnyt 5-6 päivänä viikossa. Kerro vähän siitä, miten sä päädyit siihen hommaan.
No parikymppisenä lähdin silloisen puolisoni kanssa, kun hän jostain keksi tällaisen idean, että lähdetään Israelin kibbutzille hommiin. Ja tosiaan sellaisessa 1000 hengen yhteisössä siellä asuttiin muutama kuukausi ja puolisoni oli siellä tehtaassa töissä ja mä olin tiskaamassa ruokalassa ja se oli ihan motivoivaa duunia, koska siinä näki, että kenelle sitä työtä tekee ja sai elää niiden ihmisten kanssa silleen läheisessä yhteydessä, niin se on ihan toista kuin tehdä täällä vaikka tuommoisena vuokratyövoimana jotain, kun ei tiedä kenelle sitä tekee ja kuka tästä hyötyy ja silleen. Se oli vähän erilainen kokemus kuin sitten, mitä Suomessa tuli vastaan myöhemmin.
Noin voimakkaasti, kun olet tämän asian puolesta, niin tosiaan varmaan vastaanotto jakaantuu. Onko sulla tullut opetuslapsia? Onko sulla tullut semmoisia tyyppejä sanoa, että hemmetti saako, että mäkin teen sama juttu, että sä puhut täyttä asiaa vai... Miten jengi niin kuin suhtautuu tuohon?
No ei ehkä nyt suorastaan opetuslapsiin, mutta kyllä tämmöinen työstä kieltäytyjen liitto on perustettu tämän mun tapauksen innoittamana ja he julkaisivat nyt sellaisenkin kokoelman näitä kirjoituksia ihan kirjanakin työttömyydestä ja silleen, että tästä olin kyllä hyvin ilahtunut, että on ollut pistämässä tämmöistäkin liikkeelle.
Minkälaisesta liitosta on kyse? Mikä siellä on homman nimi?
No siis mä en ole siinä mitenkään mukana itse. Ne kysyvät kyllä mua mukaan, mutta en mä halua profiloitua pelkästään tähän työttömyyteen. Että kyllä mä koen olevani kirjailija ihan ehdottomasti pääasiassa. Mutta he nyt puhuu työttömyyden ja toimettomuuden ilojen puolesta ja humoristiseen sävyyn, mutta kumminkin siis silleen vakava asia siinä taustalla. Että ihan vakavasti otettava porukka on kyseessä.
Oletko saanut työtarjouksia tämän sun julkisuutesi takia?
No ei ole tullut mitään työkkäristä, siis ei ole tullut mitään, mutta totta kai kaikenlaista muuta on. Että kyllähän tuosta esikoskromaanista ollaan tekemässä myös elokuvaa nyt ja mä oon sitä käsikirjoittamassa ohjaaja Ville Jankerin kanssa ja siihen on elokuvan sieltien tukeakin tullut. Että ja tällaisia työtarjouksia.
Eikö teatteri?
Joo, oli myös tällainen pienimuotoinen teatterijuttu, mutta... Ja. Jotain en ollut tekemässä sitä mitenkään, mutta annoin vaan luvan heille, että tehkää mitä haluatte. Ja he teki mitä halusi ja se ei sitten lähtenyt kovin lentoon, mutta tulipahan sitten tehtyä.
Mitä sulla läheiset suhtautuu tähän asiaan, sun suku ja perhe? Onko ne ihan ok tämän homman kanssa, onko ne tottunut ajatukseen vai tuleeko sieltä paranpärinä?
Että... No nimenomaan tottunut ajatukseen, että aluksihan se oli tietysti kauheata, että kun mä olin Iltalehden lööpissä ja sinne lukee, että helppo elämä yhteiskunnan rahoilla, niin kyllähän niitä varmasti hävetti tuolla Rovaniemen suunnalla. Että voi vittu, mitä se on mennyt nyt tekemään. Mutta sitten kun rupesi tulemaan hyviä kritiikkejä ja jää sitten ymmärrystä eri tahoilta, niin totta kai ihan sitten hyväksynyt ja ovat varmasti ihan ylpeitäkin nykyään. Että...
Onko sulla jotain toisin ajattelijoita, joita sä erityisesti fanitat?
Joo, no kyllähän niitä varmasti löytyy. En mä nyt mitään nimi osaa sanoa. Nykyisistä Juha Hurme on varmasti jonkunlainen toisin ajattelija, teatterin tekijä ja kirjailija. Että häntä arvostin kyllä ja olen saanut häneltä myös, tai sain silloin kohun aikaan myös häneltä palautetta, että loistava meininki, että jatkaa samalla mallilla.
Kansalaispalkka, se on semmoinen asia, josta sä oot puhunut.
Joo.
Ja tästähän oli jonkun verran keskustelua nyt tosiaan myös tuossa vaalien alla. Mitä sä ajattelet siitä kansalaispalkasta? Toki oot sen puolella, mutta mut mikä tavallaan on se niin kuin iso kuva tai se perustelu siihen, että sun mielestä näin pitäisi alkaa toimia?
No se, että mun mielestä ihmisiä ei saa pakottaa tai käskeä mihinkään. Mun mielestä se toisi sellaisen vapauden jokaisen toimia silleen parhaaksi katsomallaan tavalla, toivottavasti yhteiskunnan puolesta tai yhteiskuntaa tukien, että mä luulen, että se vapauttaisi paljon potentiaalia ja luovuutta ja kaikkea.
Ilmeisesti rakastat kirjoittaa ja kirjoittaminen on sun juttu, mutta jos otetaan tämä kirjoittaminen ja kirjailijan ammatti pois yhtälöstä, niin onko jotain semmoista duunia, mikä sulle voisi sopia tai minkä sä koet, että voisi olla sellaista tekemistä, mikä natsaisi?
No ennen kuin mä kirjoitin, niin mä etsin työkkärin kautta kyllä jotain kaikkia lapiohommia, että mä tykkään kaivaa ojaa. Mä kaivasin ihan mielelläni ojaa työkseni. Mä kaivoin viime kesänä meidän talon ympärille salaojaa ja nautin valtavasti siitä, että mä tykkään tällaista fyysisestä hommasta kyllä.
Sitten sä joudut pulaan, tai en tiedä, joudut sä pulaan, mutta mun mielestä aika raju juttu oli jossain, että sua oltiin passittamassa niin kuin henkisesti työleirillä. Siellä on joku persojen kansanedustaja, joka ilmoittaa, että tämä jätkä lähtee, tai se pitäisi lähteä.
Kyllä.
Mikä pointti siinä oli? Oliko se niin kuin yhden ihmisen hätähuuto sua vastaan, vai oliko se joku isompi ajojahti?
No kyllähän noita tuollaisia mielipiteitä tuli muiltakin poliitikoilta. Muun muassa Ben Zyskowicz oli myöskin sitä mieltä, että ei näin. Hän teki sellaisen pilkkavideon jopa musta tänne.
Pilkkavideon?
Joo, Ben TV. Hänellä on tämmöinen Ben TV jossain verkkouutisten sivuilla, jossa sitten 10 minuuttia hän mua morkkasi.
Mitä sisältöä siellä sitten oli? Mitäs Beni
no parhaita jäi mieleen tämä kuvamanipulaatio, mikä siihen oli tehty, jossa mulla oli laitettu sian kärsä ja sian korvat. Ja aika rankkaa meininkiä tuli sieltäkin suunnalta kyllä. Että.
No, mutta eikö tuommoinen mene ihon alle? Vai
ei.
Mikä siinä siis se, että kuitenkin tuollaiset hahmot kuin Ben Zyskowicz, joka on kuitenkin iät ja ajat ollut tuo kansanedustajana ja valtakunnan julkis ja ilmeisen arvostettu ihminen jossain piireessä, niin tekee tuollaisen videon. Onko sinulla mennyt yöunet tämän takia?
Ei ole kertaakaan mennyt. Kyllähän mä olin vain innoissani tuosta kaikista huomiosta, kun jos taiteilija saa tuollaisen myrskyaikaa, vaikka se nyt ei suoraan tullutkaan sen mun teoksen kautta, vaan sen haastattelun kautta, niin kyllähän mä otan ilolla vastaan tuollaisen ja olen siitä tyytyväinen ja mielissäni, että ihmiset siitä suuttuu ja raivostuu.
Oletko tavannut näitä henkilöitä, Benia tai sitten tätä perussuomalaista hahmoa, joka sinut oli työleirille pistämässä? Oletko keskustellut heidän kanssa?
En ole päässyt keskustelemaan. En tiedä, olisiko meillä mitään puhuttavaa. Mutta.
Niin, no en mä tiedä. Ilmeisesti jotain puhuttavaa voisi löytyä, kun on kattonut asiakseen lähteä tuollaiseen.
Niin, en tiedä. Ehkä joskus tulee tilaisuus.
Sä oot ajatellut kuitenkin, että Suomi on nyt se mesta, missä sä aiot elämäsi viettää ja urasi rakentaa, vaikka täällä ilmeisesti ajatellaan sillä tavalla, että tuo sun perinteisen työn kaihtaminen on ehkä vähän väärin. Onko jossain päin maailmaa sen kaltaista toimintaa tai ajatusilmapiiriä, mikä natsaisi paremmin?
Ei, sen mä Suomesta voi mihinkään lähteä, kun suomen kieli on kumminkin mun työkalu, niin pakko mun on elää siinä maassa, missä sitä puhutaan. Tätä ei valitettavasti ei muualla puhuta kuin täällä Suomessa.
No en mä tiedä, kyllä voit lähteä Taimaahan kirjoittaa. Eikö se ole ihan ok? Olihan tuossa jossain jenkkifirmassa oli joku semmoinen IT-sälli, joka oli kyseenalaistanut sen, että pitääkö työpaikalla istua. Se oli joku jäbä, joka oli pystynyt niin kuin hoitaa hommat netin kautta. Jollain meni tietokone rikki, niin se hoiteli verkoilija. Sitten se oli muuttanut Taimaahan. Ja ilmeisesti muutama kuukauden se oli ollut pois työpaikalta, ennen kuin kukaan oli ylipäätään huomannut, että se jätkä ei istu siellä niin kuin mökissänsä. Ja sitten ne oli ruvennut jaagaa sitä kundia ja oli käynyt ilmi, että se oli ollut Taimaassa. Se oli tehnyt sieltä niitä hommia. Sitten se oli saanut kenkää sillä perusteella, että se ei ollut siellä työpaikallaan istumassa, vaikka kaikki hommat oli hoidettu, mikä aika pimeä juttu sekin. Siis se, että sä kuitenkin teet kaikki työt, mitkä sulla on käsketty, ja sit sä saat kenkää sen takia, että sä oot työpaikalla. Aiheuttaako tää jotain ajatuksia sinussa?
No ei mitään, hatun nosto vaan tolle kaverille.
Kuinka paljon Suomessa on sun kaltaisia ihmisiä? Ootko sä niinku ikinä funtsannut sitä, että ootko sä niinku ainoa vai onko paljon muuta jengiä, jotka...
No silloin nuorempana kyllä ajattelin, että mä oon varmasti ainoa, jolla on päässä vikaa, kun en halua sitä, mitä mulle tai mun pitäisi haluta, mutta siis totta kai meitä on. No siis mähän on freelance-taiteilija, kyllähän meitä nyt on Suomi puolillaan, jotka joutuu sitten repperipiistä toimeentuloa, mistä sattuu saamaan, että apurahoja ei riitä läheskään kaikille ja eikä pidäkään riittää. Ja sitten joutuu välillä työkkärin kanssa kikkailemaan ja hakeen sieltä sitä rahaa, mutta kyllähän meitä on siis valtavat määrät ja kuka nyt jostain paskaduunesta nauttisi. Onhan se selvää, että sitä ei vaan uskalta sanoa ääneen, koska se on pyhä asia. Että. Ja paskaduunilla en tarkoita esimerkiksi siivoamista tai kaupan kassalla olemista, jotka on mun mielestä tarpeellisia ja kunnioitettavia ammatteja, mutta niin kuin sanottu, niin joku muoviroskan myyminen jossain ostarissa, niin mä en näe siinä mitään mieltä, että miksi sitä pitäisi tehdä. Tai enkä näe mitään arvoa siitä tulee kenenkään elämään.
Eikö niin, että työkkäri jotenkin velvoittaa menemään työhaastatteluun, jos sulle semmoinen tarjotaan? Onko tämä edelleen se keissi, että sun on pakko mennä sinne?
No joo, ainakin ennen se meni niin, mutta mulla ei ole tullut kyllä vuosikausia mitään tämmöisiä lähetteitä, että pitäisi mennä jonnekin haastatteluun.
Niin muistan lukeneeni vaan, että sä olit sanonut jotain sen kaltaista, että jos se käsky tai kutsu tulee työhaastatteluun, niin sinne on ilmeisesti mentävä. Mutta että siellä täytyy esiintyä sillä tavalla, että on mahdollisimman epäkiinnostava.
Niin, kyllä.
Ettei vaan vahingossakaan saa sitä duunia.
Näin on.
Pystytkö sä heittämään jotain vinkkejä, että miten se homma hoidetaan?
No se on hyvin helppo, että vastaa esimerkiksi yhdellä sanalla kaikkiin kysymyksiin, niin kyllä se käy heti selväksi, että ei tästä tyypistä ole mihinkään. Että, ja se menee tosi kiusalliseksi se tilanne nopeasti, kun on lyhyt sanainen ja se on mulle ihan luontavaa, tämä lyhyt sanaisuus, niin mä oon päässyt aika helpolla näissä tilanteissa.
Mikä, voit saavata jotain yksittäistä keikkaa tai yksittäistä haastattelua, että mikä on niin sun highlight näissä yhden sanan työhaastatteluissa?
No ei mulla nyt mitään esimerkkiä ole, mutta ehkä... Mun mielestä törkeintä on se, että mä olin jossain, hain Rovaniemellä asuessani vielä Santaparkkiin tontuksi, koska näin piti tehdä. Ja sitten kävin haastattelussa ja sitten se meni tietysti päin helvettiä, koska en mä siihen soveltunut. Mä olin silloinkin 190 senttiä pitkä ja 100 kiloinen ja pitkä tukkanen ja ei tontut, ei näytä siltä mun mielestä. Mutta siis haastattelun jälkeen vielä tämä haastelija soitti mulle kotiin ja sanoi, että sun pitää haluta tätä työtä enemmän, niin musta tää oli jotenkin käsittämätöntä, että miten hänellä on oikeus soittaa mulle kotiin ja sanoa, että mitä mun kuuluu haluta.
Että... Niin, että sun täytyy haluta olla tonttu
niin,
Santaparkissa.
On. Kyllä.
Oletko saanut jotain treeniä tai onko työkkäri, niin onko ne jotenkin prepannut sua siihen, että kuinka siellä pitäisi sitten käyttäytyä? Niin, tämä tulee aika yllätyksenä varmaan sille haastattelijallekin, että sinne tulee 190 senttinen sälli, joka vastaa tonttukysymyksiin yhdellä sanalla.
Niin, joo. Siis kyllähän näitä kursseja on käynyt ja tuossa siis esikosromaanissa isolti käsittelenkin tämmöistä kurssia, tai siis romaani tapahtuu tällaisella uravalmennuskurssilla, että siellähän on kamala meininki joo.
Työttömyydestä puhuminen ei sinällään ole tabu, koska työttömyydestä puhutaan ihan älyttömästi, mutta onko tässä sun ajatusmaailmassa tässä niin ideologisessa työttömyydessä jotain semmoista tabua, josta ihmiset ei vaan ne suostu puhumaan? Jotain semmoista asiaa, mikä on tavallaan keskustelun ulkopuolella?
No ei kai tässä ole, en mä tiedä, onko tässä mitään sellaista, mutta tästä nyt vaan pelätään puhua suoraan siitä, että ihmiset ei halua tehdä töitä, koska sitten pelätään, että tämä ajattelu leviää ja kaikki rupeaa vaan makoilemaan sohvilla ja nostelee Kelan rahoja ja sitten kohta me ollaan jossain turmiossa. Mutta...
Niin, että tämmöinen kansallinen virus lähtee.
Niin, että moraali alkaa löystyä ja sitten käy huonosti, mutta eihän se niin käy, että ei se ole luontaista ihmiselle jäädä kotiin makaamaan.
Mut säkin oot löytänyt ton oman intohimoisen ja kirjailijan ammatin, niin eikö me voitaisiin ajatella sillä tavalla, että jokaisella ihmisellä lähtökohtaisesti kuitenkin jossain niin kuin sisimmässään on joku halu tehdä jotain asiaa tai joku kiinnostus jotain asiaa kohtaan, joka voi sitten parhaimmassa tapauksessa muuttua ammatiksi.
Kyllä.
Niin miten sä ajattelet, että nuoria, jotka on samankaltaisessa tilanteessa kuin sä olit silloin, että ei oikein ole päämäärää eikä oikein semmoista fiilistä, että haluaisi tehdä jotain, jotain semmoista, mikä olisi mun juttu, niin kuinka sun mielestä näitä nuoria pitäisi kouluttaa tai millä tavalla heitä pitäisi ohjata sitten siihen suuntaan, että he löytäisivät semmoisen duunin, mikä olisi se oma juttu?
No tässä on tietysti opinto-ohjaajilla kova vastuu, että heidän työtään kai se on. Enkä mä tiedä, onko sitten hirveästi vaihtoehtoja edelleenkään, että se, että joko ammattikouluun tai lukioon tai ehkä pitäisi olla vielä joku kolmas vaihtoehto.
Niin mä just funtsaan sitä, että kun vaihtoehto on niin älyttömästi, ja jos ei sulla nyt tossa kidistä saakka jotain semmoista niin kuin tiettyä juttua, että sä niin kuin soitat kitaraa tai sä kirjoitat tai sä oot kiinnostunut jostain ihmisen anatomiasta ja sä tiedät, että susta tulee kirurgi, niin ehkä se kansalaispalkka voisi olla sitten hyvä ajatus joksikun aikaa, ainakin sillä tavalla, että sä voisit etsiä sitä omaa suuntaas. Mutta onko koulussa, niin sä sanoit, että opinto-ohjaajat on tärkeässä asemassa, minkälaisia työkaluun niille pitäisi antaa sitten, että ne pystyisi jotenkin aidosti ohjaamaan ihmisiä siihen omaan suuntaan?
No en mä tiedä, en mä ole perehtynyt heidän työhönsä sen enempää, mutta musta tuntuu, että jotain muutakin pitäisi olla vaihtoehtoina kuin se, että suoraan töihin tai siis suoraan ammattikoulun kautta töihin tai sitten lukioon. Musta lukiohan on just se on hyvä 3 vuoden miettimistauko vielä. Kun taas ne, jotka joutuu suoraan amikseen, niin se on aika kylmää touhua kyllä. Että siinä pitäisi päättää, että mitä haluaa tehdä. Että ehkä just heille, jotka ei pääse lukioon, niin pitäisi olla jonkunlainen mahdollisuus vielä miettiä ja etsiä sitä itseään.
Oletko sä aina kirjoittanut ihan pienestä pitää?
Ei, tämä on aika uusi juttu. Että mä rupesin lukemaan tällaista vakavaa kirjallisuutta vasta parikymppisenä. Että. Ja sitten sen kautta rupesin kirjoittamaan muutama vuosi. Muutaman vuoden lueskelin ja sitten rupesin kirjoittelemaan, että ei se mikään lapsuuden intohimo ole, tai mikään sellainen. Enkä ollut koulussa mitenkään hyvä kirjoittaja.
Kerroit, että sulla on toinen romaani. Sanoit sä, että se on just ilmestynyt vai ilmestymässä?
Syksyllä tulee elo syyskuussa nimeltään Patriarkaatti ja teoskustantama julkaisee niin kuin tuon ensimmäisenkin.
Mikäs siinä on storin?
No, mä en hirveästi halua paljastaa, että se on hyvä, kun lukee sen ilman mitään ennakkotietoja, niin se toimii kaikista parhaiten, mutta...
Liittyykö se millään tavalla tähän ensimmäinen röyhkeyskirjan teema?
Mun mielestä se ei liity millään tavalla, se on ihan oma juttuunsa, että mä haluaisin kirjoittaa jotain ihan muuta, ettei mua pidettäisi pelkästään jonkun tämän työttömyysasian ihmisenä. Että...
Meillä on tämmöiset nopeat kysymykset tässä esitetty jokaiselle haastateltavalle podcastin loppuun, ja nyt mä esitän ne sulle ajatuksena, sä vastaat nopeasti, äläkä jää analysoimaan liikaa.
Okay.
Mikä saa sut syttymään?
Musiikki.
Mitä sä et voisi sietää?
Poliitikkoja.
Mitä sä kadut?
En mitään.
Milloin sä ymmärsit ensimmäisen kerran uivas valtavirtaa vastaan?
15-vuotiaana, kun ymmärsin, että en halua sitä, mitä mun halutaan haluavan.
Mikä on yleisin suhun liittyvä ennakkoluulo?
Että mä oon laiska ja vittumainen ihminen.
Mistä sä oot ylpeä?
Siitä, että mä en ruvennut tekemään sitä, mitä mun käskettiin tehdä, vaan etsin oman tieni ja tulin kirjailijaksi niin kuin halusinkin tulla.
Paras ja huonoin päihde, mitä oot kokeillut?
Hoho. No tähän mä jätän vastaamatta. Kuule.
Se on varmasti ihan viisasta. Tässä on tullut muutamia aika räväköitäkin vastauksia tuohon, mutta annetaan sun pitää oikeus olla vastaamatta. Hei, kiitos, jos sitä oli mielenkiintoinen keskustelu. Ja,
kiitos
ja
sulle.
Ihan mahtavaa, että ihmiset on noin rohkeita, tai ei ihmiset, vaan että sinä olet niin rohkea, että sä tulet puhumaan tästä asiasta noin avoimesti. Ja kaikkea hyvää jatkoa tsemppiä kirjailijauralle ja toivottavasti leffaprojekti edistyy.
Joo, kiitos paljon.
Kiitos.
Noniin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
Okei.
Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
Joo. Yeah.
Ja alkaa. Käännä kestävyys.
Resistance.
Melkein. Tää on sun final boss.
Resilience.
Yes, hyvä.
Woohoo!
Word Diving abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.